Äripäeva raadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Alustame Euroopa teemasid tutvustava saatega Fookuses Euroopa majandus, mis siin Äripäeva raadios korra kuus eetris on. Mina olen saatejuht Lauri Leet ja meie tänase saate külaline on sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige Euroopa Parlamendis 2019. aasta valimistel Eestist 2886 häälega Euroopa Parlamenti valitud Sven Mikser. Tervist!
Tere päevast!
Ja hakkame rääkima Euroopa Parlamendi tegemistest ja ka Euroopa üldisest visioonist ja valikutest, aga peale seda, kui te võitsite Sven Mikser eelmisel aastal Eesti Kirjanike Liidu romaani võistluse Vareda romaaniga, on teie käest seda mitu korda juba küsitud, aga ma küsin täna siin uuesti 28. märtsil, kui me siin seda saadet salvestame, kuidas peaks ütlema, kas kirjanik Sven Mikser või poliitik Sven Mikser?
No eks nende rollide lahus hoidmine on ka endale mõnikord väljakutse, et alles eile siin esinedes lugejate ees viimsi raamatukogus ikka tuli sekka saalist mõni poliitikat puudutav küsimus, et ütlesin, et ei, et seda puhkuma ei ole siin selles rollis. Nii et eks tuleb ühitada kahte asja. Tegelikult ei ole ju midagi väga enneolematut, et inimesed, kes on mõnes loomevaldkonnas olnud tegevad, leiavad ennast ühel hetkel poliitikas, vastupidine kulgemine ilmselt on ebatavalisem, et tullakse enne poliitikasse ja siis siirdutakse kirjanduse radadele, aga lõpuks inimene jõuab tegelda ka paraleelselt mitme asjaga, kui need on südame lähedased asjad, ma ei ole kumbagi ust enda jaoks kinni pannud.
Aga kuidas see on, et ühte pidi ju see Euroopa Parlamendi liikme roll andiski teile selle võimaluse, oli aega, oli nagu rahaliselt rahulik keskenduda, aga teistpidi, kui nüüd ei oleks enam tulevikus parlamendi liige ja oleks vaja nii-öelda kirjanikuna leida rohkem nii teenistust kui ka nii-öelda rolli ühiskonnas, kas selline teekond võiks ka olla ikkagi tõenäoline tulevikus?
Nagu öeldud, ma ei kindlasti ei ole seda ust enda jaoks sulgenud, et kirjutada veel lugusid, mis on rääkimata, on maailmas otsata palju. Kas kirjaniku töö on see, millega nüüd endale hakata püsivalt leibalauale tooma, no neid inimesi on Eestis väga vähe, kes otseselt kirjutamisest ainult elatuvad. Aga inimene leiab tegelikult ka põhitöö, palgatöö kõrvalt ju aega hobideks, kes tegeleb spordiga, kes käib teatris kinos, kes kirjutab, kes musitseerib, nii et rahvatantsuga tegeleb, et inimesed peavad endas leidma selle, mis neid kõnetab ja mis neile pakub eneseväljendust ja rahuldust ja kindlasti eneseväljanduse võimalusena kirjutamine on üks tore asi.
Kas Eesti parlamendi liikmena jõuaks kirjutada romaani?
Oi, Eesti parlamendi liikmetena on kirjutanud siin kunagine peaminister Mart Laar selliste populaarsete folkmütoloogia lugude kohaselt kirjutus lausa istungite ajal oma ajalooraamatuid ja nii et inimene kindlasti jõuab teha ühe asja kõrvalt ka teist. Et ma nüüd ei soovita kellelgi nii-öelda otseselt tähtsa koosoleku ajal raamatut kirjutada, aga no, Euroopa parlamendi töös neid tunde, mis tuleb veeta lennujaamades, lennukites on palju, et ega üks asi ei pea tulema ilmtingimata teise arvelt. Ma kiidaks väga neid poliitikuid, kes näitavad inimestele tervislike eluviiside mõttes eeskuju, näiteks joostas maratoni või tehes triatoni, ka üsnagi ajamahukad hobid, aga see ei ole kindlasti kuidagi kahjustanud nende inimeste võimetumad oma palgatööga toimetuda.
Ma veel viimast korda urgitsen, aga ometi valitsuse liikmena Eestis ei jõuaks ju kirjutada.
No ma pean küll ütlema, et ja valitsuse liikme nii-öelda päevakava on ikka ütlemata tihe olles seda tööd ka kogenud päris mitmel puhul ja vähemalt kahes erinevas funksioonis välisministrina ja kaitseministrina, et tõepoolest see kindlasti oleks raskem, et ikkagi täitevvõimu töö nõuab ilmselt rohkem ja noh, arusaadavatel põhjustel rohkem sellist keskendumist praktiliselt igal hetkel.
Läheme Euroopa parlamendi juurde, markeerime siin ära lühidalt viimased otsused. No palju on räägitud tegelikult üsna palju ka hoonete renoveerimise siis direktiivist, mis võeti vastu nüüd märtsis leebemana, kui see oli algselt plaanis eelmisel aastal. Teie ja kolleeg Marina Kaljurand hääletasite poolt, ütlesite, et see on õige asi. Kriitikud ütlevad, et liiga palju surutakse ikkagi seda renoveerimist peale. Väike lühike põhjendus, miks te hääletasite poolt?
Tegelikult ikkagi tuleb vaadata, strateegilises plaanis on tegemist õige asjaga, ta ikkagi võimaldab asjatud energiakulu meil vähendada, võimaldab liikuda ka suurema energiasõltumatuse poole, mis on Euroopa Liidu üks deklareeritud eesmärkidest. No, kui minna ajas tagasi siin rohkem kui 20 aastat, et ju mäletame seda, kuidas Euroopa Liiduga liitumise eel räägiti, et küll ebaõiglaselt ja liiga kulukaid kohustusi surutakse peale, et miks peaks olema, ma ei tea, igas toitlustuskohas kättepesemiseks kraanikaussi ja nii edasi. Et noh, tagantjärele vaadates ikkagi need on sammud, mida ei ole Euroopa Liit astunud selleks, et Eestit või mõnda teist liikmesriiki kuidagi tarbetult nuhelda või kiusata. Need on ikkagi sammud, mida astutakse meie kõigi ühistes huvides. Et loomulikult on palju selliseid hirme, mida õhutatakse tihti peale ka põhjendamatult. On ette nähtud põhjendatud erandid, on liikmesriikidel võrdemisi suur pädevus ka nii-öelda kohandada ja rakendada seda nii, et oleks arvestatud ka iga liikmesriigi spetsiifika. Et liikmesriigid on siin erinevas geograafilises asukohas, hoonetne elamufondi vanus on väga erinev ja elamufondi ütleme selline koosseis on väga erinevates liikmesriikides, nii et noh, päris sellist ühe puuga lajatamist ei ole, nii et ma arvan, et neid hirme võibolla on pisut põhjendamatult ka siis üles köetud ja noh, nagu öeldud ka tegelikult kõik need regulatsioonid kolmepoolsetel läbirääkimistel mõnevõra muutuvad ja nii ka see hoonete renoveerimist puudutav.
Olete kolleeg Riho Terrasega rääkinud näiteks sel teemal, sest tema on üks neist, kes nii öelda seda hirmu üles kütab, julgen väita.
Eks me oleme rääkinud, aga no selge on ka see, et Euroopa parlamendis siiski jagunetakse poliitilisteks perekondadeks, et me niimoodi Eesti saadikute sellises seitsmeliikmelises pereringis üldiselt eelnõusid läbi ei võta reeglina. On üksikud juhtumeid, jah, kus on väga selge spetsiifiline Eesti erihuvi siin näiteks maanteetranspordi direktiivi puhul, kus me siiski ka
aga mõtlen nüüd vabas vormis, et õhtul saate kokku ma ei tea,
mitte igal õhtul
veini või mahala klaasi taga ja räägite, kui lihtsalt eestlane üks eestlane teisega võõral maal.
Me tegelikult peab ütlema, et kõige rohkem siis noh, loomulikult ma Marina Kaljurannaga kui oma fraktsioonikaaslasega istume seal kabinetides teine teisel pool koridori ja praktiliselt iga päev ja enne iga hääletust, plenaari hääletust ikkagi arutame asju läbi ja kooskõlastame oma positsioone. Aga teiste kolleegidega tegelikult kõige rohkem kohtumegi lennukites lennujaamades ja räägime nii kohalikust poliitikast, aga loomulikult ka arutusel olevatest Euroopa teemadest.
Aga te olete nagu leppinud, et teil on erinev positsioon, te hakka diskuteerima ega vaidlema?
No see, kuidas nüüd toimub selline kuluaarides üksteise ümber veenmine, kui tulemuslik see võib olla, kui kinnistunud on kellegi positsioonid, kui palju neid määrab ette poliitiline pere või siis parteigrupp. Et seda kogemust ma oman tegelikult ikkagi viimase veerandsaja aasta jooksul ka Eesti parlamendist. Et kujutelme, et nüüd parlamendi plenaaristungitel või istungite vaheaegadel veendakse põhimõttelistes küsimustes siis teisel pool vahekäiku istuvad kolleegid ümber. Seda juhtub siiski haruharva kui üldse kunagi. Aga loomulikult me ikkagi ka oma argumente ju üksteise peal ka proovime ja testime.
Et see on nagu mõnes mõttes ikkagi soojendus ka, et vabas vormis lennujaamas ka natuke testite argumente, et kui hiljem on juba mingisugune ametlikum diskuteerimise koht, et siis te olete juba natuke läbi katsunud üksteise argumentid.
Eks tihti peale ka nendes argumentides ja nendes positsioonides on ju sellist, kuidas öelda, poliitilist kampaania maiku. Et eks alati on lihtsam võtta sellist populaarset positsiooni ja reeglina Euroopa asjades mulle tundub, et see populaarne positsioon kipub olema see, et tulla Euroopast kodumaale ja rääkida, kui lollid ja saamatud nad seal Euroopas on. Et mina ei ole, olen püüdnud seda igati vältida. Mitte ainult, et nii-öelda selline esprit de corps või siis selline kollegiaalsus kolleegide suhtes mind selleks kohustab. Ma ka arvan tegelikult, et et noh, rääkida päris argumentidest isegi kui nad on ebamugavad, isegi kui nad on keerulised ja tihti peale Euroopa regulatsioonid on tavakuulajale keerulised. Et loomulikult on olemas huvigrupid, kes, keda see vahetult ja otseselt puudutab, kes on läinud süvitsi ja teavad võibolla üksikutest regulatsioonidest rohkem kui need parlamendisaadikudki, kes ei kuulu just vastavasse teemakomisjoni. Aga reeglina on nad ikkagi päris pikalt läbi arutatud, päris põhjalikel analüüsidel ja uuringutel baseeruvad seadusandlikud tekstid, mida noh, nii-öelda kiiresti kuskilt avalikust kõnekoosoleku puldist ammendavalt lahti rääkida ei ole niisama lihtne.
Arusaadav, aga siin ongi probleem täpselt, et laiem mass tähendab ei saa aru täpselt, mis on direktiivi vahe, mis on määruse vahe. See sama energiatõhususe hoonete renoveerimise direktiiv nüüd selgus, et kui seda lugema hakata, siis et aga see ei ole veel lõplik otsus, et nüüd hakkab veel nüüd liikmesriikide vahel ikkagi see lõplik läbirääkimine. Et kuidas see protsess ikkagi täpselt käib? Isegi huviline ikkagi ei ole veel täpselt aru saanud, kuigi me oleme Euroopa Liidus juba ikkagi mõnda aastat olnud.
No eks lõppude lõpuks maailmas on väga vähe asju, mis on päriselt lõplikud. Ja noh, Euroopa Liidu seadusandlus, mis on siduv kõigile liikmesriikidele, saab alati algus Euroopa komisjonist. Tema on seadusandluse algatamise ainupädevusega siis organ. Euroopa Liidu komisjon on see Euroopa Liidu institutsioon, kes peaks esindama siis vähemalt idee järgi seda Euroopa ühishuvi. Nõukogu on see institutsioon, kes peaks esindama siis erinevate liikmesriikide huve läbi siis valitsuste, läbi pädevate ministrite reeglina nõukogu istungitel. Ja Euroopa Parlament on see, kes peaks lepingu kohaselt siis esindama Euroopa Liidu kodanike, ehk siis valijaid. Ja kõik nad ju tegelikult tulevad oma positsiooniga. Kui komisjon on seadusandliku algatuse toonud lauale, siis parlament paneb sellele oma pitseri ja mille järel ju tegelikult tullakse jälle kolmepoolsetel läbirääkimistel kokku ja püütakse leida siis institutsioonide vahel see kompromiss, mis on vastuvõetav nii liikmesriikidele kui ka siis laiemalt Euroopa kodanikele ja nende esindajatele parlamendis. Aga loomulikult selliste seaduste või seadusandlike aktide puhul on oluline ka siis nii-öelda nende rakendamine liikmesriikides. Nii et jah, seal on tõesti palju erinevaid etappe. Ja noh, nendest arusaamine, nendest läbi närimine võibolla ei ole isegi nii-öelda ilmtingimata vajalik tavalisele inimesele peamine on, et saadakse aru selle algatuse eesmärgist ja selle algatuse mõjudest. See, et Euroopa Liit on selline sui generis, selline unikaalne ilma otseste paraleelid rahvusvaheline organisatsioon, kus ikkagi ühest küljest on liikmete hulgas 27 suveräänset riiki, kellel on noh, paljudes eluvaldkondades ka selline juhtiv pädevus. Ja teisest küljest ta on teatud poliitika valdkondades ikkagi täiesti ainulaadse integratsiooni tasemega, kus liikmesriigid on oma poliitikaid ühtlustanud määral, mida ei ole teinud, mida ei ole tehtud üheski teises rahvusvahelises organisatsioonis. Et eks ta siis vajab ka sellist täiesti unikaalset institutsionaalset korraldust. Tihti peale nähakse igasugustele keerulistele probleemidele lahendusena seda, et kirjutame ümber Euroopa Liidu aluslepingud, teeme neid siis kas lihtsamaks või keerulisemaks mingis valdkonnas, aga no see on tõeline Pandora laegas, et me oleme näinud, kui keeruline seda tegelikult teha on ja ma arvan, et päris elulisi probleeme lahendada nii-öelda institutsionaalsete ümberkorraldustega, et otsuseid oleks lihtsam vastu võtta seal, kus see täna on keeruline. Et see tavaliselt ei anna soovitud tulemust. Väga palju näiteks räägitakse sellest just praegusel hetkel, et me peaksime minema ühe häälsuselt üle siis sellele kvalifitseeritud enamusega hääletusele mitmes välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Ja mõnel juhul see kindlasti on mõistlik ja põhjendatud, aga näha selles nagu imerohtu lahendamaks neid olukordi, kus riikide huvid ja soovid tegelikult jooksevad tõepoolest risti vastakuti, et sellega ma oleks ettevaatlik.
Võtame nüüd korraks selle lõpetava Europarlamendi 9. koosseisu 2019 alustati, nüüd siis kohe lõpetatakse uued valimised suvel ees ootamas. Ma vaatasin kiiruga 2023 näiteks oli 467 tundi kokku istungeid, kui ma nüüd ei eksi selle arvuga ja 248 hääletust. No suurusjärgud aastate lõikes umbes sellised on. Ja näiteks viimane istung, mis oli 13. märts, võeti vastu 9 otsust direktiive või määrust, et kas need tunnid, need tegelikult ikkagi üsna suured istungite tunnid ja hääletuste hulk ka, need ongi need konsensuse otsimise sisuga täidetud, et miks nii palju peab tunde koos istuma?
No seadusandliku tekste, ütleme, hääletusi, kui lugeda nii-öelda neid hääletussessioone, see on üks asi. Kui lugeda neid hääletusi, kus tõstetakse kätt või vajutatakse hääletusnuppu, siis neid on väga-väga palju. Neid on tuhandeid ja tuhandeid.
Aasta jooksul
ja loomulikult. Euroopa parlament töötab pisut teistmoodi kui Eesti parlament, et seal on tõesti iga päev, kui toimuvad plenaaristungid, on iga päev siis hääletussessioonid, kus tunni või kahe jooksul viiakse läbi väga-väga suur hulk hääletusi. Ja nende seadusandlike tekstide maht, nende direktiivide maht on väga erinev, aga see on teatud juhtudel ka väga suur. Need on väga, väga suured ja põhjalikud failid, millega töötatakse. Ja konsensuse otsimine tegelikult Euroopa parlamendis toimub ikkagi komissionides. Et reeglina see protsess käib selliselt, et jagatakse siis erinevad failid fraktsioonide vahel, kes saab siis nii-öelda juhtrolli seda konsensust nii-öelda otsida ja seda otsingut suunata. Ja siis juba erinevate fraktsioonide muudatusettepanekute vahel proovitakse kokku kirjutada see nii-öelda kompromisstekst. Et enamus muudatusettepanekud, mida Euroopa parlamendi komissionides menetletakse, baseeruvad nii-öelda kompromissettepanekutel, kus võetakse arvesse erinevate fraktsioonide lähenemist ja püütakse neid siis nii-öelda panna kokku omavahel kohanduvaks selliseks tervikuks. Ja loomulikult on siis palju sellised ettepanekuid, mis jäävad sellest nii-öelda laialdasest kompromissist väljapoole, neid siis hääletatakse läbi ühe kaupa ja oma ette. Nii et ja see protseduurika on seal võrdlemisi keeruline, aga Euroopa parlament on suurel määral suunatud ikkagi kompromissi otsimisele erinevate poliitiliste jõudude vahel.
Tunni jooksul kümneid hääletusi, ega sellega üksi kursis olla on võimatu. Palju teil on abilisi, et hääletada siis iga kord selle tunni jooksul õigesti?
No Euroopa parlamendi saadikutel tegelikult neid assistente, kes töötavad just konkreetse saadiku jaoks, on reeglina kaks või kolm, minul on neid kaks. Aga mis puudutab hääletusi, siis tegelikult fraktsioonidel on võrdlemisi rohke arvuline siis ametnikkond, kes tegelevadki konkreetsete failidega, konkreetsete teemavaldkondadega, kes on nendega põhjalikumalt kursis. Ja loomulikult nii nagu ka Eesti parlamendis, ka Euroopa parlamendis ikkagi reeglina lähtutakse siis või usaldatakse neid inimesi, kes on volitatud siis olema konkreetse faili, kas siis raportööriks või variraportööriks, kes on ennast väga-väga põhjalikult kurssi viinud. Euroopa parlamendis tegelikult toimub selline, mõnevõrra ütleme selline hierarhiline või selline arutelude kaskaad ka fraktsioonide sees, kus vastava valdkonna töörühm arutab läbi oma failid, siis on nii-öelda teatud kõrgema taseme näiteks mina olen väliskomissioni ja selle siis julgeoleku ja kaitsepoliitika alakomissioni liige. Meie sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on omaette töörühm, mis koondab neid sotsiaaldemokraate, kes kuuluvad sinna kaitsejulgeolekupoliitika alakomissioni. Me arutame need vastava valdkonna failid läbi selles formaadis. Seejärel ta liigub üks korrus ülespoole siis selle suure väliskomissioni töörühma formaati. Siis selle kohal asub nii-öelda horisontaalne töörühm, mis koondab kõiki välispoliitikaga külgnevaid valdkondi, nagu arengukoostöö, nagu väliskaubanduspoliitika ja nii edasi. Nii et tegelikult need erinevad failid käiakse läbi väga mitmel töötasandil, püüdes leida siis nii-öelda oma poliitilise gruppi sees konsensust, sest ka seal on ju erinevad lähenemised eestlastel, sakslastel, hispaanlastel, itaallastel teinekord. Nii et see konsensuse otsimise protsess isegi ühe poliitilise fraktsiooni piires on päris pikka ajaline. Aga on selge, et näiteks ma ei ole igapäevaselt kursis mõne teise välispoliitikast kaugel asuva valdkonna tehniliste detailidega ja siis on juba minu enda asi, kas usaldada siis oma fraktsiooni kõneisikut või pöörduda näiteks Eesti esinduse poole, et saada teada, kas Eestil on mingisugused eripositsioonid nende säädetus.
Kas sotsiaaldemokraatide fraktsioonis aksepteeritakse teistmoodi arvamus, teistmoodi hääletamist, kui see tuli hommikul ette tuleb, et roheline või punane?
Euroopa parlamendis reeglina siiski ja sellist raudset parteidistipliini ei ole ega saagi olla. Et ei ole väga haruldane, ja, kus me Marinaga hääletame sotsiaaldemokraatide pealinist erinevalt. Ei ole ka väga haruldane see, kus näiteks me hääletame koos valdava osa oma kolleegidega, aga näiteks taanlased hääletavad teistmoodi või hääletavad sakslased teistmoodi. Et seda tuleb ikka ette. Et me proovime loomulikult, ka see üksteise ümberveenmine toimub ilmselt rohkem seal nendes samades poliitiliste gruppide sees kui poliitiliste gruppide vahel. Et seal tõepoolest no, on tulnud ette juhtumeid, kus me oleme näiteks mõnes julgeolekupoliitilises valdkonnas ikkagi otsinud kõigepealt liitlasi, olgu Hollandist, Prantsusmaalt, siis läinud nii-öelda laiemale ringile ja lõpuks suutnud peaaegu kogu fraktsiooni koondada enda selja taha, et seda tuleb ette, aga ka grupist erinevalt hääletamist toimub. Ilmselt suurtes poliitilistes gruppides vähem, et, aga no, näiteks liberaalide grupis ja mulle tundub, et on inimesi, kes on rohkem sellised nii-öelda sotsiaalliberaalid ja rohkem inimesi, kes on võib-olla sellised majandusliberaalid või libertaarlased.
No nagu Eestiski on kaks
erandus. Ja see grupp tihti peale päris põhimõttelistes küsimustes läheb üsna keskelt pooleks.
Konkreetsemalt nüüd ikkagi alates 2019 teie, nagu ütlesite, julgeoleku poliitika ja turvalisuse ala komisjonis, mis on teemad lühidalt mõni, mille tegelemisega te olete ise rahul, et teie nii-öelda töö aitas mõne otsuse viie nii kaugele, et sotsiaaldemokraadid hääletasid vastavalt ja võib-olla isegi parlamendis võeti vastu mõni otsus, et te olete nagu selle taga olnud?
No ma julgen öelda, et olen olnud päris mitmel puhul sotsiaaldemokraatide esindajana siis läbirääkimistel, mis puudutavad resolutsioone seoses Venemaaga, seoses Ukrainaga ja olen nii-öelda sotsiaaldemokraatide nimel, aga loomulikult enne oma enda veendumustest lähtudes nii läbirääkimisi siis pidanud. Ja toonud ka oma gruppi nende hääletuste taha. Et, ja see on ajas muutunud mõnevõrra lihtsamaks, et võib-olla selline enne Venema täiemahulist agressiooni Ukraina vastu siin 2 aastast veebruaris oli sellist soovmõtlemist Venema suunal teatud Euroopa riikide delegatsioonides rohkem. Aga isegi pärast neid sündmusi on ikkagi üksjagu veenmist tulnud panna sellesse. Ja nüüd suurtest raportitest, mis seal välisjulgeolekupoliitikat puudutavad, et olen olnud ise siin, on Euroopa Parlamendil iga-aastane raport, mis puudutab välis ja siis julgeolekupoliitika ja teine raport, mis puudutab julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamist. Ja nendest 5 raportist, mis siis julgeoleku kaitsepoliitika valdkonnas selles parlamendis on vastu võetud, olen mina olnud 2 puhul raportöör, nii et see on olnud väga suur ja mahukas töö. Ja lisaks olen väliskomisjonis olnud Gruusia raportöör, mis on olnud väga suur kohati üsna frustreeriv, sest Gruusia sisepoliitilised arengud on olnud üsna murettekitavad, aga 2 Gruusia siis assotsiatsioonileppe rakendamise raportit on ka minu poolt siis nii-öelda koostatud ja läbi räägitud. Et, aga no, lisaks olen tegelikult olnud ka siis mitme näiteks relvastuskontrolli puudutava raportöör, nii et ma olen jah keskendunud sellele valdkonnale, mille siis osas ma usun, et mul on teatud ekspertiis ja kogemus ja teiseks, kus ma olen siis ka sotsiaaldemokraatide siis koordinaator, gruppi koordinaator ja seega vastutavus sotsiaaldemokraatide selle positsiooni kujundamise eest ja teiseks siis, kus ma olen siis kogu parlamendi raportöör, see on Gruusia puhul.
Käimas on saade Fookuses Euroopa majandus. Sven Mikser on külas täna. Teeme väikese pausi ja peale seda kohe jätkame.
Äripäeva raadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Jätkame saadet Fookuses Euroopa majandus. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Sven Mikser Euroopa Parlamendist on täna külas. Lõpetasime enne pausi jutu sellega, et millised on need teemad, mille osas Sven Mikser ise on, saab olla uhke, et on olnud tema juhtimisel parlamenti otsuseid vastu võtnud, aga raportid tõite välja Sven Mikser ja seda tuuakse tavaliselt välja. Aga kuidas te suhtute kolleegi Jaak Madisoni meedias avaldatud arvamusse, et ega see raport midagi ei muuda, sellega võib sinna samusesse kohta minna ja pühkida teatud kohta, et see on selline noh, enese ta lihtsalt õigustamiseks, et me oleme midagi kirjutanud, midagi teinud, aga maailm sellest ei muutu, et Et laiem küsimus on, et kuidas üldse mõõta Euroopa parlamendi liikme ja siis ka fraktsiooni edukust, et peetud kõned, vastuvõtud raportid, läbisurutud hääletused, et kuidas seda panna paika?
Eks see on nii nagu ikka maailmas, et iga inimene üritab siis välja tuua ja esile tõsta seda, millest tema on olnud tugevam, kes on rohkem kordi mikrofoni taga kõned pidanud, see ütleb, et see on kõige tähtsam asi, kes on rohkem raportid koostanud, rõhub sellele ja nii edasi. Aga no ma arvan, et mis puudutab nüüd konkreetselt Jaak Madisoni poolt öeldud, siis tema kuulub fraktsiooni, kes tõepoolest on olnud selles lõpetavas parlamendi koosseisus mõnevõrra isoleeritud, et olulisi raporteid sellele identiteedi ja demokraatia nime kandale fraktsioonile ei anta. Reeglina nende muudatusettepanekud ka toetust ei leia teiste suuremate fraktsioonide poolt. Sinna fraktsiooni kuulub kindlasti ka kõige rohkem selliseid euroskeptilisi, eurokriitilisi parteisid erinevatest Euroopa riikidest. Et on selge, et nende retoorika on läbi aastate olnud selline Euroopa Liidu kui terviku ja erinevate Euroopa Liidu institutsioonide olulisust pisendav ja küsimuse alla seadev. Et, aga no, teine asi on kindlasti ka see, et võibolla väiksema sellise täitevõimu ja päris vastutuse kogemusega poliitikuna ei mõista kolleeg Jaak päriselt ka seda, et diplomaatia ja poliitika ongi selline tihti peale selline väga pikka meelt nõudev tilga haaval kivisse augu uuristamise protsess. Et arvata, et tulen pean ühe raju kõne ja saadan kõik teised sinna samusessegi kohta ja siis on maailm muudetud, et niimoodi paraku ei käi, et poliitika tegemisel üks selliseid võibolla kõige vähem tajutavad, aga kõige olulisemate tagajärgedega on ikkagi need otsused, mis aitavad muuta suuri ühiskondlike protsesse, suuri ühiskondlike meeleolusid. Ja Euroopa Liidus, ma arvan, kõige olulisem on tänasel päeval ju see, et püsiks Euroopa ühtsus meie sellises elulises eksistentsiaalses julgeolekupoliitilises küsimuses, mis on Euroopa Liidu poolne abi Ukrainale, selleks, et Ukraina selle sõja võidaks, sest kui selle sõja võidab Venemaa agressor, kes on tegelikult ju mitte ainult suur riik Ukrainast kordi suurem, vaid on tuuma relva omav riik, kes istub veto õiguslikuna ÜRO julgeolekunõukogu laua taga ja ÜRO julgeolekunõukogu on see institutsioon, kes on kutsutud ja seatud hoidma maailma rahu ja stabiilsust. Et kui Venema peaks selle sõja võitma, siis sellel on no, põhimõttelised tagajärjed kogu meie reeglite põhisele maailma korrale. See ei ole enam see sama maailm, kus me elame ja see tulevane maailm on kindlasti meie jaoks oluliselt hirmutavam. Meie julgeoleku tagamine muutub oluliselt kallimaks, nii et meie eluliste suvides on aidata Ukrainal seda võita, aga see sõltub päris mitmest asjast. See sõltub näiteks sellest, et me ise püsiksime demokraatia rajal, õigusriikluse rajal. Me oleme näinud, kuidas näiteks seda sama Euroopa konsensust ju püüavad nõrgendada siin Orbani juhitav Ungari ja mõned teised aegalt mõned teised valitsused. Me oleme näinud, kuidas Ameerikas siin osa vabariiklasi seab kahtluse alla Ukraina abistamise mõttekuse ja vajalikkuse. Ja selles on oma sügav loogika, et need poliitilised jõud ja need valitsused, kes näevad oma enda riikide sees demokraatiat ja õigusriiklust kui mingit takistust oma võimuambitsioonide rahuldamisel, et need riigid ei ole arusaadavatel põhjustel valmis kulutama raha või tooma ohvreid selleks, et aidata demokraate võita või demokraatiat võita kodust kaugemal. Ja no teine küsimus loomulikult on ja mis on sotsiaaldemokraatidele ise äranis südame lähedane on see, et kui inimesed pettuvad oma valitsuste sotsiaalmajanduslikus poliitikas, kui inimesed tunnevad, et nende õlgadele pannakse ebaõiglaselt raske koorem või neid kuidagi koheldakse rumalate või saamatute või sellist ebaolulistena, siis need inimesed tegelikult tihti peale pööravad sellest peavoolupoliitikast ära ja see omakorda kaskaadina jõuab lõpuks välja selleni, et me ise kaugeneme demokraatiast ja lõpuks ei ole valmis nii-öelda tooma ohvreid selleks, et püsiks demokraatia laiemas maailmas.
Öelge, Sven Mikser, kuidas teile tundub nüüd alates 2019 Euroopa vahet sõites? Kas Euroopa riikides, Euroopa Liidus ka on sama krooniline rahapuudus, kui nüüd tundub, et viimasel ajal Eestis on? Et lihtsalt ei jätku erinevate eelarve lubaduste täitmiseks raha ja jätku raha. Kas on teiste riikid sama akuutne?
No väga raske hinnata, et igas riigis nii-öelda see eelarvepoliitika on ju olnud erinev, eelarve distsipliini traditsioon on ka väga erinev. ja need nii-öelda hädad, mis riike tabavad, on ka mõnevõrra erinevad. Kus on siis teatud lühikeses vaates väga kõrge inflatsioon, kus on väga pikas vaates näiteks võlakoorem, mida on väga keeruline teenindada ja nii edasi. Aga Euroopa Liidu eelarve perspektiiv, see mitmeaastane eelarve perspektiiv on ju ka mingil hetkel vastu võetud ja ta on tegelikult sisustatud nii tulu kui kulupoolega ja kui selle perioodi keskel kerkivad esile sellised ettenägematud väga suured ja väga kulukad kriisid, nagu viimase 5 aasta jooksul oli siis COVID, pandeemia ja nüüd siis Venemaa agressioon Ukraina vastu, et siis on selge, et dilemma põhimõtteliselt on. Et need on suured kulukad asjad, mis vajavad kohest rahastamist, et kas tõmmata koomale kusagilt mujalt, mis on poliitiliselt alati erakordselt valus ja mõnikord, kui raha on juba kulutatud, siis noh, põhimõtteliselt võimatu, või teine variant on siis otsida nii-öelda värsket uut raha juurde, mis on jällegi, mis tekitab nii-öelda teatud strateegilisi probleeme, on mõnes mõttes nii-öelda kulude nihutamine ju tulevaste põlvede õlule. Ja need debatid on alati valusad, neil ei ole lihtne lahendust leida. No näiteks see sama kaitsepoliitika valdkond, et Euroopa Liit tuli ju välja mitme innovatiivse algatusega, et küll siin ühiste kaitsehangete algatused IRPA selleks, et aidata riikidel siis ühiselt uuendada neid varusid, mis siis annetati Ukrainale ja aidata ka Euroopa kaitsetööstust uuesti käima tõmmata pärast seda pikka rahudividendi välja võtmist. Või siis laskemoona tootmise algatus asab ja me näeme, et paratamatult, et tullakse välja algatusega, mis on hea ja õige, vaadatakse ringi raha järele, Euroopa parlament reeglina leiab, et need numbrid, mida siis komisjon on välja pakkunud, on liiga väiksed, et need algatused nõuavad tunduvalt rohkem raha, aga lõpuks ikkagi minnakse seda teed, et kannibaliseeritakse siis mingisugust varasemat algatust, et võetakse eelmiselt algatuselt poolt raha ära, et rahastada uut ja see ei ole kindlasti kestlik lahendus. Ja siis vaadatakse ringi, et kas on võimalik nii-öelda kaasata kõrvalt raha näiteks, muutes siin Euroopa investeerimispanga reegleid, et ta saaks rahastada ka kaitsetööstusprojekte või siis lanseerida nii-öelda Euroopa siis need kaitsevõlakirjad, mis jällegi on ju noh tegelikult laenuks raha võtmine, tõsi küll õilse ja olulise eesmärgi nimel. Nii et jah, mõnes mõttes võib öelda, et raha on ju alati puudu, et eks poliitika suurel määral ongi selle tasakaalupunkti otsimine, kus ebapiisava ressursiga püütakse rahastada kõiki eluliselt vajalike valdkondi, nii et kõik, keegi ei saaks piisavalt, aga kõik saaksid niimoodi, et nad tunnevad, et see jahutus on lõpuks õiglane ja teenib kõige paremal viisil ühisuvi.
Kus saada raha juurde? No teie kui sotsiaaldemokraat vastate, et tuleb võtta jõukamatelt laias lastus filosoofiliselt maailmavaateliselt ja selle peale vastuargument on see kohe, et aga see vähendab jõukamate inimeste motivatsiooni või siis ka nende inimeste motivatsiooni, kes tahaks jõukamaks saada, et pingutavad rohkem, töötavad rohkem, mida hakatakse seda rohkem ära võtma, et see kuidagi pärsib sellest ettevõtlikust. Kas on võimalik kuidagi seda niimoodi kehtestada ja milline see ühiskondlik kord ja milline see argumentatsioon peaks olema, et me võtame küll jõukamatelt rohkem, aga see ei võta nende motivatsiooni ära. Kas teil on mingi hea vastus?
No ma arvan, et kui me vaatame, kuidas on muutunud siis erinevate siin tuludetsiilide või erinevate ühiskonna kihtide toimetulek läbi nende kriiside, siis me reeglina ikkagi näeme, et tihti peale kriisides ikkagi kõige jõukamad saavad veel jõukamaks ja kõige vähesemad ikkagi jäävad veel vaesemaks. Ja, aga noh, see küsimus ei ole ju mitte ainuüksi selles, et kehtestada mingisugust kõrgemat õiglust ühiskonnas. Et küsimus on tegelikult selles, et see, kui on liiga palju neid, kes on pettunud ja kõrvale jäänud ja kes tunnevad, et valitsevad klassid neist ei hooli, et see on lõpuks ikkagi noh, strateegiline inglise keeles on see sõna liability, et see läheb ühiskonnale kokkuvõttes väga kalliks maksma. Et see, kui inimesed jäävad kõrvale haridussüsteemist, jäävad kõrvale tööturult, nad on see läbi tegelikult ju vähem tootlikud, nad on vaesemad, nad on haigemad ja kõik see läheb ühiskonnale maksma moel või teisel. Et üks kõik, kas me proovime seda nii-öelda neid probleeme rahastada kuidagi siis kogudes raha kokku eelarvesse ja jagades seda sealt laiali või me läheme seda teed, et ütleme, et iga üks vaatab ise, kuidas saab. Kokkuvõttes ikkagi selline ühiskond, kus on liiga palju neid, kes on jäänud kõrvale, on kallis ja noh, poliitilises plaanis see on ka ühiskond, mis on haavatav igasuguste konspiratsiooniteooriate ja äärmusmeeleolude poolt. Ja ka see on tegelikult strateegilises plaanis ühiskonnale väga-väga kallis. Ja nii et ma arvan, et, et demokraatias, kus igal ühel on üks hääl valimistel, et seal on ikkagi oluline kõiki neid hääli kuulata ja leida selline lahendus, mis leiab selle õige tasakaalu punkti, mis ei pärsi arengut ja innovaatilisust ja edasipüüdlikkust, aga mis ei jäta aga neid, kes võib-olla ükskõik kas omal süül või mingite objektiivsete asjalude tõttu ei tule nii hästi toime, ei jäta ka neid päriselt kõrval.
Nii et sellise ühiskondliku sidususe argumendiga eelkõige peaks veenma neid, kes ütlevad, et jõukam inimese rohkem maksustamine pärsib ettevõtlikust, et see tagab sidusum ühiskonna on kokkuvõttes ikkagi odavam, et see oleks see vastus.
No, eriti kriisis ma arvan, et tegelikult need, kellel on laiemad õlad, kellel on rohkem suutlikust kanda, need peavad kandma pisut rohkem. Et see on kriisi olukordades oluline, sest me tegelikult tahame kogu selle ühiskonna kaasa võtta. Meil on erakordselt oluline, et näiteks püsiks laialdane ühiskondlik toetus Ukrainale, nii Eestis kui laiemalt Euroopas. Ja on selge, et võib-olla meil siin Eestis tõepoolest no vähemalt sõnade tasandil see lai toetus Ukrainale jookseb läbi kõikide ühiskonnasegmentide. Aga kaugemal Venema piiridest võib-olla see ei pruugi automaatselt ja isenesest niimoodi olla. Aga isegi meil, et kui me küsime, kas Eesti peaks kulutama rohkem oma riigi kaitsmisele, kas Eesti peaks kulutama rohkem sellele, et toetada Ukrainat, siis nendele küsimustele me saame suure ja ülekaaluka resoneeriva jah vastuseks. Aga kui me küsime, et kas me selle jaoks peaksime tegelikult täiendavalt leidma riigile tulusid läbi maksude, siis sellele enam ei tule nii üksmeelne jah. Hakatakse, põhimõtteliselt iga üks tunneb ennast puudutatuna ebameeldivalt puudutatuna mingisugusest erinevast alternatiivist, siis kuidas seda koormat jagada. Et on oluline, et see tegelikult jaguneks niimoodi, mis tundub ühiskondlikult õiglane, mitte ainult see viisil, mis võib-olla tagaks kõige kiirema majanduskasvu.
Eestis on sotsiaaldemokraadid võimul koalitsioonis olnud riigitasemel viimase 10 aasta jooksul siin mitmeid kordi, mitmeid aastaid kokku ja ka pealinna tasemel siin Tallinnas. Miks see hea on?
No ma arvan, et me kindlasti toome selle tasakaalu sisse, et kui on ohtlik, kui see poliitiline juhtimine läheb liiga kreeni ja teatud just need sotsiaalmajanduslikud kaalutused jäetakse päriselt kõrvale. Et see me oleme tegelikult näinud, et see loogika, mille kohaselt nii-öelda kui lasta kõige võimekamad ees võimalikult kiiresti kappama, et siis sealt nii-öelda nõrkub ka alla seda jõukust rohkem kui mingil muul moel, et see tegelikult ei päde, see ei ole kunagi päriselt niimoodi töötanud. Et see loomulikult ei ole, maksustamine ei ole eesmärk ise eneses, et see ei ole miski, mida tuleb lihtsalt teha selle pärast, et keegi ei oleks liiga edukas. Et seda tuleb teha selle pärast, et on teatud funksioonid, mida ühiskonnal on mõistlik ja kasulik ühiselt täita, Ja paratamatult on nõuavad ressurssi ja seda ressurssi ei saa võtta või panna seda kohustust nende kanda, kes niigi oma koormat kanda ei jõua.
Parlamendi juurde tagasi suvel tulevad valimised, juuni kuus juba sotsiaaldemokraatide loosung on vabadus, õiglus, julgeolek. Nad lähevad ju kõik omavahel tegelikult mõnevõrra, kui mitte isegi otse vastu ollu, et tagada vabadust tuleb kellegi õiglus piirata, et tagada julgeoleku tuleb natuke vabadust ära võtta, et te panete kõik ühte, et kuidas need kõike siduda.
Jaa, vastupidi, ma just ütlengi niimoodi, et kui me räägime vabadusest Euroopa Liidu sees, inimeste õigustest, isikuvabadustest, õigusriiklusest, demokraatiast, et siis ma leian, et ainult vaba ühiskond tegelikult ongi võimeline tagama julgeolekut ja panustama globaalsesse julgeolekusse. Et kui me ise, sest see, mis Ukrainas toimub, on tegelikult selline globaalne heitlus türannia ja autokraatia ja teiselt poolt siis demokraatia ja õigusriikluse vahel. Ja kui me ise läheme kaugeneme õigusriiklusest ja demokraatiast, siis kahtlemata ei ole meil enam sellist huvi ega valmidust toetada seda demokraatiat ja vabadust Ukrainas. Ja meie suutlikkus tegelikult hoida laialdast rahvatoetust sõltub täiesti otseselt sellest, kas meie oma poliitikad Euroopa Liidu sees ja Eestis on sellised, mida ühiskond tajub õiglaselt.
Jaa, Ukraina teemal küll, aga ma võtan selle märtsis vastu võetud ühe otsustest ka, mida Euroopa Parlament tegi, kus vaieldi ka päris tõsiselt just nende inimeste automaatsete jälgimiste tehisintellekti kasutamise üle, et näotuvastust kasutada. See on täpselt see küsimus, et kas vabadus versus turvalisus julgeolek, et üks õigus piirab teist. Ühe suurem rakendamine võtab teiselt nii-öelda seda osakaalu ära. Et ei ole võimalik mõlemad 100% rakendada vabadust ja turvalisust.
Ja noh, kahtlemata on nüüd küsimus, et kui palju me piirame inimeste teatud põhiõigusi selleks, et tagada ühiskondliku turvalisust. Et no sellest on, selle üle on vaieldud siin 9-11 peale, et eks ole, kuidas. Ja kindlasti tehisintellekti kasutusele võtt ja sellega kaasnevad nii-öelda võimalused ja ühelt poolt ja siis nendel nii-öelda õiguslik alus teiselt poolt, et need on teemad, mille üle arutamist see Euroopa Parlamendi koosseis alustas ja mille üle kindlasti veel intensiivsemalt vaieldakse tulevikus. Et tõsi on, et erinevate poliitiliste jõudude vahel ja ka erinevate poliitiliste perekondade sees arvamused jooksevad üsna nagu mitmes suunas, et sotsiaaldemokraadid reeglina on olnud seda meelt, et inimeste põhiõigusi, põhivabadusi tuleb kaitsta, et ei saa ummisjalu nii-öelda tormata kaasa nende võimalustega, mida pakub näiteks tehisintellekt, olgu siis puhtalt nii-öelda autonoomsete relvasüsteemide näol või ka selliste pisut pehmemate lahendustega nagu automaatne näotuvastus. Et otsustamine peab ikkagi väga keerulistes eetilistes küsimustes lõppotsustamine peab jääma inimese kätte. Aga noh, kahtlemata ei saa ka päriselt tehnoloogilisele protsessile regulatsioonidega kätte ette panna, et me peame ka aru saama, et need tehnoloogilised lahendused siiski liiguvad edasi ja neid päriselt seadusandlikult nii-öelda puuri panna ei ole võimalik, aga samas õigusliku raamistiku loomine neile on kahtlemata oluline. Euroopa Liit on siin, ma arvan, enamusest maailmast sammu võrra ees, aga kindlasti noh, ka ainult Euroopa Liidu sees nende küsimuste õiguslikust reguleerimisest ei piisa, et me vajame ka rahvusvahelisi regulatsioone ja no siin me näeme, et tegelikult see põhiline võitlus Tanner saab jällegi olema demokraatliku maailma ja siis selliste totalitaarsemate süsteemide nagu Venemaa, nagu Hiina vahel.
Valimistest veel isiklikult, nagu öeldud, saate alguses saite 2019-2886 ajalt. Ma eeldan, et teil on selline eesmärk praegu, et sellest võiks saada rohkem.
Ja kindlasti. Iga poliitik ihaldab saada rohkem hääli.
Võiks ju saada, et noh, 4-5 aastat töötatud ja...
Ja ma loodan küll. Eks valimispäeva õhtuks on vastus sellele käes. Ma usun küll, et ma kindlasti tunnen ennast... tunduvalt rohkem kodus ja tunduvalt kvalifitseeritumana teha seda Euroopa Parlamendi saadiku tööd järgmised 5 aastat. Aga samas Euroopa Parlamendi valimiste süsteem mõistagi on selline, kus toimub valimisnimekirjade sees selline tippu koondumine, et tihti peale esinumbrid võtavad ikkagi kõigis nimekirjades väga-väga suure häältepoti. Nii et eks ma olen ka väga-väga rahul sellega, kui Marina Kaljurand võtab taas...
Ja veab teid jälle uuesti sisse nagu 5 aastat tagasi.
Kas mind või kedagi teist? Eks ma olen siin Eesti poliitikas vedanud parlamentiga üks jagu kolleege ja selles mõttes me oleme üks tiim, oleme ühesuguse maailmavaate eest väljas. Aga ma usun jah, et ma ei ole oma tuntust, oma näo ja nime tuntust ehk nende 5 aastaga päriselt minetanud ja ma usun, et ka minu enda võime valijaid kõnetada on vast parem, kui ta oli 5 aastast.
Teie jaoks, sotsiaaldemokraatide jaoks oleks ideaalne, kui Marina Kaljurand saaks jällegi sealt võibolla 60 000 sinna kanti häält ja teie siis ka rohkem kui 3000 teisena nimekirjas olevana ja saaksite mõlemad, siis saaksite 2 mandaati, see oleks selline üsna ideaali lähedane tulemus.
Mina või keegi teine, et meil on tegelikult väga, väga hea nimekiri. Meil on Euroopa Parlamendi kogemusega siin Ivari Padar, meil on Katri Raik, kes kahtlemata on Narvas väga populaarne.
Kes on öeldud, et ta toetab Kaljuranda, ta ise ei soovi minna.
Eks me kõik toetame üksteist, et me oleme üks tiim ühe maailmavaate ühtede ideaalide eest väljas, nii et mida rohkem meid seal Euroopa Parlamendis on, 2 on parem kui 1, 3 on parem kui 2. Et ja kes meist 9 sinna jõuab, et see on võibolla isegi vähem tähtis, et noh, loomulikult igaüks soovib rõhuda oma tugevustele, et tuua ära need hääled, mida võibolla kolleegid ei tooksid, nii et ma arvan, et see on teistes nimekirjades sama, et ma näiteks ei ole sugugi nõus sellega, et nagu siin Reformierakonna peasekretär arvas, et Andrus Ansip loobumine kandideerimisest on üsna ükskõik, et ma arvan, et Andrus Ansipil on teatud spetsiifilised tugevused, mida praegu Reformierakonna nimekirja jäänud kandidaatidest keegi ei suuda päriselt korvata, nii et eks igal ühel on ka omad konkreetsed tugevused.
Lõpetuseks Euroopa Parlamendi valimistest üleüldse Eestis on osalusprotsent, noh, oli 2019 37, Euroopa Liidu keskmine 50, et see on meil ikkagi märgatavalt madalam keskmisest. On see probleem ja kuidas see võiks paraneda?
Kindlasti on see probleem. Et, ja noh, ilmselt Eesti inimeste nii ei ole veel suudetud viia seda, kui oluline on Euroopa Parlament. No teine küsimus kindlasti on see, et Eesti vaatevinklist olles nüüd istunud nii Euroopa Parlamendis kui ka Euroopa Liidu nõukogu laua taga siin välis asjade nõukogu koosseisus, et siis noh, Eesti Euroopa Parlamendis omab vaatekust otsast tahes 7 kohta 705-st. See ei ole noh, selline jõud, millega ilmtingimata igas olulises küsimuses on võimalik seda laeva pöörata. Euroopa Liidu nõukogus me istume ühena 27-st ja meil on vähemalt teoreetiliselt teistega võrdne hääl. Nii et võibolla kui me nii-öelda mõtleme sellest nii-öelda hädapiduri võimalusest, siis seda on Eesti suurusel riigil kindlasti lihtsam kasutada nõukogus kui Euroopa Parlamendis. Suured delegatsioonid, võibolla sakslased, võibolla siin prantslased tunnevad, et nemad suudavad seda laeva pöörata ka läbi Euroopa Parlamendi, kui seda peaks vaja olema. Võibolla seletab see, miks see valimisaktiivsus Eestis on madalam. Et võibolla, noh, me tegime ka siin Euroopa Parlamendi valimiste ajaloosi ühe sellise eksperimendi, kus me proovisime minna suletud nimekirjade süsteemile, mis viis selle valimisaktiivsuse veel alla, isegi alla 30%, nii et võibolla me alles ka paraneme sellest, aga ma loodan, et seekordsed valimised näitavad vähemalt eelmisest kõrgemat aktiivsust.
Päris lõpetuseks, kas praegu riigis opositsioonis olevad erakonnad kasutades see kampaania perioodi jooksul siis valitsuse vastu hääletamise sellist argumenti emotsiooni ja selle najal siis nii-öelda kutsuvad inimesi hääletama, kas see on õilis eesmärk, et mõneti õige, et valimisaktiivsus kasvaks, teistpidi, kui seal on Eesti siseteemad, siis need ei puutu nagu Euroopa asjadesse. Suudate ta aksepteerida, kui opositsiooni erakonnad hakkavad niimoodi tegema? Tõenäoliselt hakkavad.
Eks meie juhime tähelepanu sellele, millised teemad on riigitaseme otsustamise pädevuses, millised on Euroopa Parlamendi pädevuses. Aga sellele kiusatusele ma eeldan, et opositsioon siiski vastu panna ei suuda. Me näeme isegi ju täna Tallinna valitsuskoalitsiooni moodustamisel, kus tuuakse nii-öelda lausa põhiseaduslikud ja väga selgelt riigikogu pädevusse kuuluvad küsimused lauale selleks, et pälvida poliitilist tähelepanu. Eks valimisolukorras sellele kiusatusele ongi raske vastu seista ja eesmärk kipub pühendama abinõu, aga ma arvan, et kokkuvõttes nii-öelda kutsudes üles läbi Euroopa Parlamendi valimist korraldama mingit usaldusreferendumit Eesti valitsusele, et noh, kui see saab nagu harjumuseks, siis on kahetsusväärne ja kindlasti ei tule kasuks ei Euroopa Parlamendi valimiste kampaania sisukusele ega ka laiemalt poliitilisele kultuurile.
Loodame, et päris nii ei lähe. Suuret tähtsal intervjuest, Sven Mikser.